Привіт, з вами Ольга Штець, і сьогодні я розповідатиму про любовні романи. Почну з найпростішого, що таке, власне, любовний роман. Знаю, що багато хто плутає і думає, що любовний роман – це будь-яка книжка, в якої є якась любовна лінія, стосунки. Але ж насправді це дуже багато книжок, в яких є якась любовна лінія, але це не обов'язково любовний роман. Точніше, це дуже часто якраз не любовний роман. Тож, не кожна книжка, в якої є любовна лінія і кохання – це любовний роман. У жанрі любовний роман мусить бути щасливий кінець. Це, власне, заради чого багато людей читає любовні романи, тому що вони знають, напевне, що в кінці все буде добре. У любовних романах мусить бути щасливий кінець. Тому Ромео і Джульєтту Шекспіра, ну, якби ця історія була написана як роман, не можна було би назвати любовним романом, хоч вся історія наче про закоханість двох людей. Але, я думаю, більшість з нас знає, що від хеппі-енду там доволі далеко, і тому це ніяк не любовний роман. Ну, якби гіпотетично це взагалі було написано як роман. До речі, поки я щось проглядала сторінку Вікіпедії про Ромео і Джульєтту, то дізналася таку штуку, факт, те, що взагалі історію про Ромео і Джульєтту вигадав не Шекспір, він просто зробив свою версію, такий собі розширений і доповнений переказ якоїсь минулої казки історії про Ромео і Джульєтту. Тому, знову ж таки, навіть всі геніальні історії базовані на чомусь. З прикладів саме романів-романів, якщо таких класичніших, то є, наприклад, книжки Гемінгвея «Черемарка». Їхній сюжет такий побудований, базований на стосунках між двома людьми, на закоханості, коханні. І це справді завжди про двох людей, як вони взаємодіють, як вони закохуються, як вони кохають один одного. Але, знову ж таки, це не любовні романи. Тому не варто плутати, що якщо в книжці є любовна лінія, навіть якщо вона основна, і навіть якщо основна історія про стосунки, то це не дорівнює, що це любовний роман. Сучаснішого, наприклад, знаю, що книжку моєї улюбленої авторки Саллі Руні «Нормальні люди» інколи теж називають любовним романом, але знову ж таки, якщо книжка про кохання і це основна тема цієї книжки, це не дорівнює любовний роман. Але якщо говорити про класиків, то, наприклад, книжки Джейн Остін – це вже любовні романи. Ось у неї книжки і про стосунки, і вони заодно любовні романи. Взагалі, дуже цікаво, що принаймні з мого оточення, з мого досвіду і з мого минулого в університеті, коли я багато спілкувалася з людьми, бо ми читали щось багато по якійсь університетській програмі, то я знаю, що того ж Гемінгвея, Ремарка, Фіцджеральда читають і жінки, і чоловіки, і небінарні особи, мабуть. Але Джейн Остін читає набагато менше людей, саме ну, з тих, які читають Гемінгвея, Ремарка, Фіцджеральда. Тобто читати про кохання і стосунки ок, бо все ж таки цих чоловіків, які писали романи, у них такі сюжети базовані на стосунках, на коханні. Але в усіх їхніх сюжетах є якась драма, хтось помирає, хтось розлучається, і хтось хворіє, війна. А Джейн Остін якось ось цього немає, і в неї переважно хеппі-енди. І тому через це, можливо, люди не люблять читати в такій ж кількості Джейн Остін, як оцих чоловіків-авторів, бо ну, от в них все серйозно, в них все драматично, ось такою має бути література. А в Джейн Остін, ну, ось, ну, все добре закінчиться, ну, якось це неякісна література одразу. Хоча я сподіваюся, що таки принаймні щодо Джейн Остін у людей вже прийшли якісь упередження. Якщо навіть у них є упередження щодо сучасних любовних романів, то я сподіваюся, що ну, хоча б Джейн Остін вони таки читають, бо вона прекрасна. Але для мене це все-таки парадокс, що в реальному житті, мені здається, все-таки більшість людей хоче щасливих стосунків, які мають геппі-енду. Але в літературі вони соромляться читати про щасливі стосунки і щасливе кохання. Це дивно. Ну і так ми підійшли до наступної теми, яку я хотіла обговорити в цьому епізоді. У своєму інстаграмі я попросила людей описати основні стереотипи щодо любовних романів, чому люди їх не читають і які упередження щодо них, щодо цих любовних романів мають. Тож, давайте зараз буду їх розбирати. Перший стереотип – це те, що любовні романи – це чтиво лише для самотніх і неосвічених жінок. Також знаю, що є стереотип, що це просто чтиво для жінок, взагалі усіх, самотніх, несамотніх, освічених, неосвічених, взагалі. Типу, це жіноче чтиво. І взагалі, що це жіноче малоінтелектуальне чтиво. Ну так, чоловіки ж у нас таке не читають. Це тільки для жінок, бо взагалі про кохання ж мріють тільки жінки. Але, до речі, є така доволі непогана статистика, те, що в Америці 18% чоловіків читають любовні романи. Це наче не так і багато, але я думаю, що така цифра, тому що, ну, все-таки, знову ж таки, є цей стереотип, що любовні романи – це для жінок, і тому що в книгарнях часто ці любовні романи навіть не якомусь відділі любовних романів, а просто відділі жіноча література, women's fiction. Хоча в women's fiction сують і любовні романи, і нелюбовні романи, ну, бо все, що не напише жінка, це ж, звісно, про кохання і чоловікам не цікаво. Це, до речі, все було іронією, якщо що. І я думаю, це проблема маркетингу, те, що все ж таки багато любовних романів мають на обкладинках таких напівголих чоловіків, і я думаю, тому чоловіки обходять ці книжки і ці полиці. Хоча я думаю, жінки так само, тому що, ну, це більш як еротична література, мені здається, а не любовні романи. Ну і повертаючись до статистики, 1/3 еротичних аудіокнижок купується чоловіками. Це, до речі, доволі добре, тому що я також читала, що чоловіки люблять читати, слухати аудіокнижки еротичні, тому що це заміняє порно, бо в порно дуже багато вкладають якихось нереалістичних очікувань і від партнерів, і від сексу, а еротичні книжки зараз пишуть якимось більш реалістичними, більш, не знаю, схожими до щоденних, буденних, реальних людей. Але я еротичні книжки не читала якось, не зовсім мій жанр, тому не скажу, що зараз там в цьому жанрі відбувається, про що пишуть і які книжки популярні. Щодо любовного роману, то, між іншим, в Америці любовний роман – це другий за популярністю жанр. Перший – це трилер, здається. Люди люблять якогось адреналіну отримати хоча б з книжок. Хоча, мені здається, пандемія зараз мала внести достатньо адреналіну в життя кожного. В Україні, до речі, з того, що я помічаю, я не знаю статистику, тому я можу помилятися на такий власний погляд. Мені здається, що перекладається не так багато любовних романів, тобто дуже багато того, що я читаю чи хочу прочитати з любовних романів, я це зазвичай купую англійською, бо української дуже мало або виходить просто через пару років аж. Ну, а пишеться любовних романів в Україні зовсім мало. Я маю на увазі тих любовних романів, які не скупують стереотипів, де я бачила цитати з книжок, де, типу, до весілля, заміжжя не можна займатися сексом, чи про якісь там просто дикі уявлення про снід. Дуже багато всього якогось стереотипного в таких книжках пишеться, хоча це могли бути б класні соціальні романи, якби там подавалися якісь актуальні проблеми і позиції, які є зараз в Україні. Тож, особисто мені не вистачає класних любовних романів саме в Україні, українських авторів, які б описувалися з якимись прикольними жартами і проблемами, які є лише в Україні зараз. Так, дуже не вистачає любовних романів від українських авторів. Якісних і без стереотипів. Ну і повертаючись до стереотипу, що любовні романи – це чтиво лише для самотніх і неосвічених жінок. А що, чоловіки не хочуть якихось щасливих стосунків? Ну, тому що любовні романи – це, по суті, просто історії про стосунки, які закінчуються добре. Я точно впевнена, що дуже багато чоловіків таки з задоволенням дивляться легкі, кльові романтичні комедії, ромкоми. Не знаю, це кльове проведення часу, коли ти знаєш, що ти отримуєш щось миле, смішне, і після такого фільму чи книжки любовного роману не хочеться сидіти і плакати, чи розбирати, як в цьому світі все погано. Тому чому фільми – це ок, а любовні романи як книжки – це ні. Можливо, тому що на фільми витрачається 1.5 години, на книжку це більше 6-8 годин. Не знаю, але було би кльово, якби чоловіки таки провели паралель, що читати любовні романи – це так само ок, як і дивитися ромкоми. Але мені, до речі, однозначно не вистачає любовних романів, написаних чоловіками. Бо для чоловіків-письменників, мені здається, теж вважається якось несерйозно писати любовні романи, бо типу, який ти письменник, чоловік, якщо ти пишеш Нейр Гемінгвей, а пише, що це любовні романи. Ну, принаймні, з книжок, які я читаю любовних романів, це переважно книжки, написані жінками. Або якщо це такі любовні романи, написані чоловіками, чи, скоріше, навіть небінарними особами, то це більше ЛГБТІ плюс література. І, до речі, на тему, чому чоловіки не пишуть любовні романи, як вони до цього ставляться, що, можливо, вони вважаються занадто легкою роботою, типу любовний роман, не знаю, можна написати за 5 хвилин, то на цю тему є класний любовний роман, який називається «Beach Read» Емілі Генрі, типу як пляжне читання. Мені здається, скоро українські видавці таки до неї дійдуть. Наступний стереотип щодо любовних романів – це те, що любовні романи – це неякісна, нецікава і типова література. Ну, до речі, більшість любовних романів дійсно написані простою мовою, але це не дорівнює, що це неякісна література. Взагалі, писати просто – це не так і легко, дуже важко позбутися всіх цих красивих порівнянь, прикметників, якось це все прибрати, почистити з тексту і залишити сюжет, щоб ти просто перегортав сторінку за сторінкою. Це теж, насправді, дуже складно. Ну, і взагалі, любовні романи – це дуже навіть цікава і нетипова література. Ну так, у цього жанру є вимога. Це мають бути стосунки, головна тема книжки, звісно ж, і мусить бути гепі-енд у кінці. Тобто, якщо для людей це не цікаво і типово, ну, вибачте, ви ж берете цей жанр і знаєте, що від нього очікувати. Цей жанр просто не може, не знаю, мати не гепі-енд або бути не про стосунки як головна тема, тому що, ну, це любовний роман. Ви берете любовний роман і хочете все те, що має бути в любовному романі. Це так само, як очікувати, що в трилерах не буде страшно, не буде якихось кріпових елементів, вбивств і всього такого, чи те, що в детективах не буде розслідування і, власне, якогось детектива. Тому так. Якщо ви читаєте любовний роман, ви, звісно, маєте розуміти, що там завжди будуть стосунки, мімімішність і геппі-енд у кінці. Але цікаво спостерігати про те, як всі по-різному йдуть до цього геппі-енду, тому що поверхнево всі стосунки про одне. Люди знайомляться, вони починають стосунки, можливо, десь потім сваряться, і це як кульмінація, ах, чи вони знову зійдуться, а потім щось вони примиряються і знову-таки сходяться, і от геппі-енд. Так, це таке поверхнево, це всіх однакове. Але всіх такі різні стосунки, різне ставлення одне до одного, воно по-різному розвивається. Різні країни, різні теми, різні проблеми, як дійти до цих стосунків, як їх вирішити, як у них втриматися. Тому, так, оцей саме процес, як всі по-різному йдуть до цього геппі-енду, це дуже цікаво і дуже кльово, плюс який стиль кладає кожен автор чи авторка в ці книжки, який гумор, які проблеми і взагалі яка реальність навколо цих стосунків. Я не знаю, чи любовні романи писати легше, ніж, наприклад, психологічні романи. Ну, але так, наприклад, Дона Тарт, яка не пише любовні романи, пише свої книжки раз на 10 років, видає точніше. А авторки чи автори любовних романів зазвичай видають свій любовний роман щороку. Можливо, через це складається враження, що писати любовні романи легше. Я думаю, що це просто різний вид роботи. Але те, що любовні романи авторами пишуться майже щороку, у декого прям дійсно щороку, а не майже щороку, то це дозволяє їм включити всі актуальні проблеми і все важливе, і ту реальність, в якій живемо ми з вами от прямо зараз. І це класно, тому що такого менше в психологічних романах, в просто загальному жанрі фікшн, як романи. Тому в любовних романах класно те, що автори, авторки встигають підняти, обговорити якісь важливі актуальні теми. Наприклад, є такий любовний роман «This Time Next Year». Я про нього розповідала у епізоді «Прочитане в лютому». І в цьому любовному романі, наприклад, є екологія, марші, які на підтримку планети і боротьба за екологію, благодійність і те, що важливо спершу відшукати, зрозуміти і полюбити себе, а потім починати якісь стосунки, тому що люди часто очікують, що стосунки змінять якось їхнє життя і їх самих, і якось відберуть певні проблеми і перекреслять якісь комплекси їхні. Але для здорових стосунків дуже важливо мати здорові стосунки з самим собою. Тому ось дуже класно ця тема обговорюється в книжці «This Time Next Year», якої, на жаль, української немає, але от є англійською. Тому в цій книжці мені було дуже цікаво спостерігати, як класно герої ростуть до кінця книжки. Ну і це на тему, що такі львові романи – це якісна, цікава і нетипова література. Просто треба вишукувати, а не спиратися на свої стереотипи і те, що ви читали 10 років тому. І наступний стереотип, я так вмістила два стереотипи в одне обговорення, це те, що в любовних романах немає нічого пізнавального, та те, що вони дуже завишують очікування від реальності. Ну, по-перше, любовні романи дуже пізнавальні, тому що вони все ж таки про абсолютно різні стосунки, але знову ж таки треба вміти підбирати ті любовні романи, які будуть про різні стосунки. Любовні романи можуть бути про токсичні стосунки, там може бути психологічне насильство, може бути домашнє насильство. Можуть бути, звісно, і хороші стосунки про різних людей і як вони навпаки добре будують ці стосунки без всякої токсичності. Про те, як по-різному ведуть себе люди в одних і тих же ситуаціях і по-різному реагують на це. Тому дуже, дуже пізнавально, як на мене, бо ти бачиш, якими різними є стосунки, і в тебе не вибудовується якась одна реальність і одне очікування в майбутньому від стосунків, які будуть у тебе. Наприклад, є така книжка, як «Коефіцієнт поцілунку» Гелен Хуанг. Я цю книжку читала англійською, точніше, слухала аудіокнижку. Мені вона не сподобалася. Але не тому, що книжка погана, а тому, що список для мене було там забагато еротики. Але у головної героїні книжки «Коефіцієнт поцілунку» синдром Аспергера. І тому в цій книжці дуже класно показується, як людина з синдромом Аспергера будує і очікує, що очікує від стосунків. Тому чим не пізнавальна література, аби дізнатися про людей з таким синдромом, як вони себе ведуть, і що їм комфортно, і що некомфортно, і просто цікаво про те, як вони будують стосунки. Плюс для людей, які мають синдром Аспергера і читають цю книжку, у них з'являється розуміння, що так, вони теж можуть побудувати стосунки в своєму житті. І про завищують очікування від реальності. Наприклад, є книжка ще «Покинь, якщо кохаєш» Колін Гувер. Це соціальний роман, який про домашнє насилля, про абізивні стосунки. Ну і не те, щоб він завищує очікування від реальності, а навпаки занижує, показує, що бувають і інші стосунки, дуже погані, неприємні стосунки, з яких чому і як треба йти. Тому я вважаю, що любовні романи – це дуже навіть пізнавально, і часто вони не завищують очікування від реальності. Хоча, звісно, ну, буває таке, що там дуже багато романтичних і кльових моментів, і потім люди це очікують від своїх партнерів. Але варто читати різні любовні романи для цього, і не обов'язково любовні романи, а просто різні романи про стосунки, аби розуміти, що стосунки різні, люди різні, і не варто очікувати від когось того, ким він чи вона не є. Зі стереотипами щодо любовних романів розібралися. Хочеться поговорити тепер про те, за що ми таки не любимо любовні романи. Я попитала в підписників та підписниць в Інстаграмі і виділила кілька пунктів. З деякими погоджуюся, з деякими ні. Перший пункт. Це те, що в любовних романах дуже однотипні історії і передбачуваний сюжет. Особисто для мене це і плюс, і мінус любовних романів. Мінус, тому що, ну так, інколи хочеться, щоб щось там таке раптове, неочікуване сталося, і книжка від цього стала цікавішою, а не до кінця йти, знаючи, чим вона закінчиться і між ким воно все закінчиться. Але все-таки передбачуваність історії і сюжету для мене більше плюс в любовних романів, і це те, що я в них таки люблю, тому що загалом любовні романи мусять мати передбачену кінцівку і загалом розвиток сюжету, бо такий жанр, і плюс люди читають це як читання, яке втішить, яке зробить дні трохи позитивнішими і приємнішими і милішими. І передбачуваність – це добре, бо це стабільність. І ми якраз шукаємо в любовних романах щось приємне. І часто, коли в нашому житті щось трапляється дуже дивне, нестабільне, то дуже хочеться поринути в історію, яку ти знаєш точно, що вона буде йти дуже мілашно і закінчиться добре. І дуже не вистачає цієї остаточної, прям точно-точно, що буде хеппі-енд в власному житті. Тому дуже хочеться віднайти оце стабільне і передбачуване в книжці, аби читати і знати, що, ну, фух, хоча б тут не піде все шкереберть, а все буде добре. Другий пункт, за що ми не любимо любовні романи, це мускулисті, нереально красиві чоловіки, від яких жінка пускає слюні. Так, мене це справді теж дратує, тому що ми ж не любимо об'єктивізації жінок. Дуже не вистачає в любовних романах якось, не знаю, непідкачених чоловіків. І просто описів чоловіків, де не так фокусується на зовнішності людини, точніше, на його м'язах, а просто на обличчі, на кольорі очей, на захопленнях цього чоловіка. І мені здається, такі чоловічі персонажі були б дуже кльовими в любовних романах, які не обов'язково мускулисті, там 1,90 зросту, які наче не виходять з спортзалу, хоча в книжці ніколи не бачили цього спортзалу. Але мені здається, що це теж може бути проблемою, що переважно зараз любовні романи і еротичні романи пишуть жінки. І якби більше чоловіків писало, то, можливо б, в любовних романах трохи витіснялися ці суперпідкачені чоловіки. Бо ж, насправді, ну, не всі, далеко не всі жінки кайфують від оцих м'язів і 1,90 м. Наступний пункт, за що ми не любимо любовні романи, це те, що вони занадто патріархальні. Але особисто я якось цього не помічала. Тепер задумалася, чи я не помічала, тому що не було такого, чи я не помічала, тому що це співпадало з моїми очікуваннями від любовного роману і від того, як я звикла нам показую стосунки. Тому буду тепер на це звертати увагу, чи дійсно вони не знато патріархальні. І за що ми ще не любимо любовні романи, це те, що вони однотипні і мало чим різняться. Ну, є справді такі, що нічим не різняються, там буквально дуже схожі стосунки, дуже схоже, вони всі знайомляться, відбуваються, і ти такий, а, я вже це десь читала чи бачила в кіно, може мені щось інше. Але зараз пишеться дуже багато різноманітного, і треба пробувати різних авторів, і дуже багато зараз кльового в Young Adult відбувається, і в LGBTI+ літературі. І я дуже рекомендую собою читати LGBTI+ літературу, бо, мені здається, це розширює наш світогляд і показує різні стосунки, і це кльово. Тож так, любовні романи бувають однотипними, але дуже можливо віднайти неоднотипні, і мені здається, це навіть не так складно віднайти неоднотипні. Однотипним, звісно, буде залишатися ося побудова любовного роману. Це те, що має бути якесь знайомство, якщо не між персонажами, хоча б наше знайомство з цими персонажами. Далі обов'язково якась закоханість, щось трапляється. Потім, можливо, вже якісь стосунки або натяк на стосунки між цими героями. Потім буде проблема, яка розвалить ці побудовані чи ще не побудовані стосунки, але потім вони справляються з цією проблемою і буде хеппі-енд. Так, це класика, як вибудовується любовний роман. В цьому нічого поганого немає. Це та передбачуваність, хороша передбачуваність, про яку я вже говорила. Тож, якщо мається на увазі, що вони однотипні тому, ну так, не всім подобається читати таку структуру. Але комусь це подобається і ось цю структуру можна дуже кльово обіграти. Ну, але так, особисто я теж не можу читати любовний роман за любовним романом, тому що така однотипність цієї структури теж не сильно приваблює, і просто я знаю періоди, коли мені хочеться чогось передбаченого, тоді я беру любовний роман. І це кльово. Такими були пункти, за що не любимо любовні романи. З половиною я не погодилася, в іншій половині знайшла якісь плюси, а не мінуси. Ну, якось так. І коротко пройдуся по пунктах, за що ми таки любимо любовні романи. Перше, вони легко читаються. Це правда. Саме тому в любовних романах максимально простий стиль, бо важливо не як написано, а що написано і як розвивається сюжет. Любовний роман часто можна прочитати за вечір чи пару днів, бо це як залипнути за серіалом, тільки вибір якісних і легких книжок значно більший. Особисто я за цю пандемію часто зіштовхувалася з проблемою, що я не знаю, що дивитися з легких серіалів, такі по 20-30 хвилин серія, тому що в мене просто немає психологічних сил, не знаю, щоб дивитися щось складніше. Якщо років 10 тому в університеті я обожнювала дивитися серіали типу Breaking Bad, то зараз можна мені щось таке смішне і на 20 хвилин, і щоб мені було добре після цієї серії. А з книжками набагато простіше, тому що книжок все-таки видається більше, і потім всі ці книжки, ну, перетворюються, власне, у фільми чи серіали. Тому от книжку хорошу, легку і якісну завжди можна обрати. Другий просто кльовезний пункт, за що ми любимо любовні романи, це те, що вони не змушують копатися в собі. Тут насправді по-різному, але загалом справді цю книжку з любовного роману прочитав і забув. Тобі було добре і цікаво, поки ти читав, але потім ти не сидиш і не роздумовуєш про купу проблем чи емоцій, які там вирують у тебе. А так, любовні романи дійсно не змушують, переважно не змушують копатися в собі. Далі пункт «Хоч у когось є кохання». Ну, так, і плюс віра, що у самих колись буде це кохання. Тому важливо читати різні любовні романи, аби не було уявлення, що всі стосунки – це коли жінки чи чоловіки мають бути конкретно такими. Тому що інколи прочитаєш один любовний роман, ну і все, і людина вже будує на основі цього роману і тих стосунків якісь свої певні уявлення про ідеальні стосунки. Але так теж не можемо. Наступний пункт, за що ми любимо любовні романи, це те, що вони для розслаблення і кльово читати поміж книг інших жанрів. От я, власне, так і роблю. Я читаю дуже багато різних жанрів і от раз на кілька місяців читаю любовний роман. Часто я слухаю любовні романи в аудіокнижці, тому що їх найлегше сприймати на слух, особливо англійською, бо я дуже неуважна в тому, щоб щось слухати. І любовні романи – це якраз ці книжки, які, якщо ти пропустив три слова в реченні, то, ну, нічого страшного. Бо якщо ти пропустив три слова в реченні, там, «Рандаті Рой», то, ну, це може бути проблемою. Тому любовні романи насправді класні для розслаблення, це такий промінь добра і мілашності, і взагалі віри в краще. Ну і пункт від мене, за що я люблю любовні романи, це актуальність і сучасна реальність. Тому що в любовних романах різні сучасні проблеми, це і насильство, і фемінізм показується, і екологія. Але фоново головним таки є стосунки і хеппі-енд. Тож після книжки ти якось стаєш свідоміший щодо певних питань чи проблем, але тобі не хочеться втопитися, бо вони не перевантажують тебе, а просто ось так трошки фоново тобі подається, що відбувається у світі, що важливо і про що важливо думати. І все ж таки переважна більшість роману буде про стосунки і приносити тобі мілашність. Окей, я розповіла про те, якими класними можуть бути любовні романи, і, можливо, у вас уже трохи менше упереджень щодо них, якщо вони взагалі були. Почну з найпопулярнішої і найкльовішої авторки в цьому жанрі. Це вже настільки класика, що я навіть не впевнена, чи це можна назвати просто любовним романом. Це вже класика, а потім любовний роман. Тож, моя улюблена книжка в цьому жанрі – це «Гордість та упередження» Джейн Остін. Я дуже довго йшла до цього роману, я прочитала його у 23 роки, хоча я знаю, що дуже багато моїх друзів прочитали набагато раніше. Я була з тих людей, які мали упередження щодо любовних романів і щодо Джейн Остін теж. Я колись вірила, що є такі жіночі романи, які для жінок, а я ж не така, я читаю серйозно. Я, звісно, жінка, але я читаю серйозно, я Гемінгвея читаю. Мені соромно за такі свої стереотипи, але в кого такого не було в підлітковому віці. Плюс до того, десь у 18 чи 19 років я читала «Чуття і чутливість», і мені не сподобалося, але я бралася за цю книжку вже з думкою, що скорше за все мені не сподобається. Якщо братися за книжку з такими очікуваннями і упередженнями, то так, є дуже велика ймовірність, що стереотип не розвіється і вам дійсно не сподобається. Тому, будь ласка, якщо ви берете книжку, то не беріть її вже з упередженням «Ой, це гівно, мені це не сподобається». Краще тоді відкладіть десь на потім, коли ви таки якось відкинете такі упередження. Я пам'ятаю, що мені не сподобалось «Чуття і чутливість» – це те, що там було дуже багато таких довгих монологів і страждань, і якось ці монологи, які мені здавалося, замість трьох сторінок можна було вкласти в три речення те, що вона хотіла сказати. Але я тоді не помічала дуже багато іронії і класного в тому, як Джейн Остін вміє в цих монологах загівнити половину людей в кімнаті. І так, Остін кльова. Тож, чим класні любовні романи Остін, це те, що авторка дуже іронічна. Якщо вчитатися і виконати всі упередження, ви побачите, що те, що вона пише, це не всерйоз, а що це іронія. Потім, коли я читала «Гордість і упередження», я просто була в шоці, що авторка писала такі кльові книжки, теми 200 років тому. 200 років тому, а мені досі кажуть, що проза, яка була написана 50 чи 100 років тому, чи навіть деяка сучасна українська сексистська проза, це вона така, тому що, ну, часи ж такі, по-іншому тоді так і не знали, і не думали, не міркували, але ж Остін писала не сексистську прозу 200 років тому. Тож, прогресивні думки її героїнь – це абсолютна любов, і варто читати Остін заради того, щоб розуміти, що навіть 200 років тому жінка могла хотіти бути незалежною, відчувати себе так, мати думки про те, що не обов'язково треба бути заміжнім, про те, як хочеться самі розвинутися, і як можна кепкувати і глузувати над людьми, навіть якщо ти дівчина. Тому, так, це дуже кльово в Остін. «Гордість та упередження» я читала російською, але в українського видавництва КСД. Я досі не розумію, чому вони не видадуть цю красиву серію і Остін, і Бронте, чому вони не видадуть ці кльові книжки українською. Гарна серія, українське видавництво. Чому не видати ці книжки українською? Не знаю, але «Гордість і упередження» я однозначно перечитаю колись англійською. Зараз маю англійською Емму Джейн Остін і її маю в планах прочитати найближчі там півроку-рік. І ще я не розумію, чому ми не вчили Джейн Остін у школі. Можливо, вона була в якомусь позакласному читанні, я вже не пам'ятаю, але мені здається, що на Джейн Остін варто в школі звертати більше уваги, ніж, принаймні, це було в ті далекі-далекі роки, коли я вчилася в школі. Тому «Гордість і упередження» – це прекрасна книжка, і дуже раджу її прочитати. І взятися за неї без упередження, а з розумінням, що Джейн Остін пише дуже іронічно, прочитати і прокайфувати від усієї історії і книжки. Тож, читайте Джейн Остін, обов'язково читайте Джейн Остін. З сучасних любовних романів я дуже люблю книжку «Квартира на двох» Бет О'Лірі. Англійською вона називається «The Fletcher». Я читала її саме англійською. Саме з цієї книжки почалася моя любов до сучасних любовних романів. Я тоді цю книжку отримала на огляд через американський сайт NetGalley. Це сайт, де видавці видають книжки електронні різним блогерам. Тож, я так отримала «The Fletcher», це була дебютна книжка авторки, про яку ніхто не знав, ні про книжку, ні про авторку, але мене дуже зацікавив опис, тож я її зареквестила, і мені затвердили, я була дуже щаслива і почала читати без сильних очікувань, тому що, ну, через те, що на NetGalley ти отримуєш книжки, які ще не видані, і ти не знаєш ні рейтингів, ні взагалі нема багато відгуків на цю книжку, тому, ну, можеш отримати щось абсолютно кльове, яке потім прорветься і стане суперпопулярним, або можеш отримати щось, ну, дуже посереднє. І ось «The Fletcher» мені прям дуже тоді сподобалося, я була в шоці, що я отримала безкоштовно за півроку до релізу таку кльовезну книжку, і я тоді була впевнена, що це буде дуже популярна книжка, і що Бет О'Лірі стане популярною авторкою любовних романів. І що ви думаєте, саме так і сталося. «Квартиру на двох» я читала кілька років тому, я її дуже сильно піарила і розповідала як про неї як дуже кльовий любовний роман. І тоді на українському ринку взагалі дуже мало любовних романів було. Я дуже чекала, що її перекладуть. І її таки переклали, здається, у 20-му році. Десь влітку 20-го року переклали у Денису Віват. І 99% людей, яким я рекомендувала цю книжку, дуже сильно її теж полюбили. Проблема в цій книжці – це психологічне насильство, проблема правосуддя в Британії. Але загалом ця книжка дуже мілашна і, як на мене, супер оригінальне знайомство та зав'язка стосунків. Це було настільки мило і прекрасно, і аж хочеться зараз перечитати цю історію, бо таке знайомство мені дуже імпонує і подобається. Тож, якщо ви хочете легкий і мілашний, сучасний любовний роман, в якому є кілька таких проблематик, які розкриваються як типу психологічного насильства, то дуже раджу «Квартири на двох». Вона 85% це мілашество і 15% фанових ось таких проблем, які розкриваються, але на яких не акцентуються. Я потім читала наступну книжку Бету Лірі, яка називається «The Switch». Ну, звісно ж, після «The Fletcher» мені дуже хотілося прям її ще почитати, бо все було так прекрасно. Але мені «The Switch» була доволі банальною. Але саме «The Switch» буде екранізована з кльовою акторкою Рейчел Броснахан, яка грає місіс Мейзел. Якщо ви дивилися серіал, якщо не дивилися, то теж дуже раджу подивитися серіал «Місіс Мейзел», я його обожнюю. Сподіваюсь, «Флетчер» теж колись екранізують. Авторка Бету Лірі потім написала ще третю книжку «The Road Trip», але я її вже не читала, тому що на неї щось не дуже відгуки. Але вона написала вже четверту книжку, і там дуже прикольна вкладинка, тож може таки повернуся до цієї авторки, бо загалом мені подобається її стиль, якісь певні такі детальки, позиції, які вона вкладає в свої любовні романи. Наприклад, «The Fletcher» була персонажка, яка там критикувала Дональда Трампа, який тоді був президентом Америки. Тому ось такі детальки мені приємно читати, бо це як співпадіння поглядів і світогляду моїх і персонажів. Якщо ви любите підліткові любовні романи, такі Янки Далт навіть, то я рекомендую серію «Усім хлопцям, яких я кохала», «To all the boys I've loved before». Це трилогія Дженні Хан. Перші дві книжки трилогії вже перекладені українською, а вся трилогія вже екранізована, є три фільми по цих книжках. Тому, якщо вам впадло, наприклад, читати книжки, то можна подивитися фільми. Але друга і третя книжка доволі різняться фільм і книжка, особливо третя частина, мені здається, тому що третій фільм знімали вже в ковідні часи, і мені здається, через це вони вже мали поміняти багато чого, і в деяких моментах прям видно, що це такий дивний фон і доволі нереалістично знято, але і фільми, і книжки доволі хороші і класні. Як взагалі я їх відкопала? Я пам'ятаю, коли я приїхала в Америку. І я тоді вперше побачила в книгарні цю трилогію, ці обкладинки. Ну, я тоді була більш уже відкрита до різних жанрів і книжок, але дивлячись на ці обкладинки, я подумала, ні, ну таке я точно ніколи не читатиму. Тепер сиджу, через 5 років рекомендую цю книжку в подкасті. Я просто десь через 2 роки після тієї фрази глянула фільм, мені він дуже сподобався, здався дуже милим і прикольним, і я вирішила купити всю серію і прочитала її за 4 дні, здається, всі 3 книжки. Вона дуже мила, про перші закоханості, підліткові проблеми, а ще це такий азійсько-американський ромком і головна героїня азіатка, якщо правильно так казати. І це взагалі було на той час дуже кльове представлення в Young Adult. До того була книжка Crazy Rich Asians, перекладена українською, але вона доросла. І ось цього дуже не вистачало і Young Adult, а це таке різноманіття, різнокультурі. Тож дуже кльово про розуміння свого коріння. Ну і взагалі це просто дуже класна трилогія, яку я раджу. Наступна також Янки Далт книжка, любовний роман, який я дуже люблю, це «Love and Gelato» Дженна Еванс Велч. Я більше про неї розповідала в епізоді про літнє читання, і це доволі літня книжка, тож, якщо вам цікаво детальніше послухати, то пропоную перейти до епізоду про літнє читання. Взагалі, це кльова і мила історія, яка дуже закохує Віталію, особливо у Флоренцію. Тому якщо ви любите книжки, які переносять вас в якісь цікаві міста, то ось ця переносить вас в Флоренцію і робиться дуже кльово, тому що авторка теж певний час жила в Флоренції. Наступна книжка – це «Біч Рід» Емілія Генрі. Я її читала влітку і розповідала в епізоді про літні читання. Ну і знову ж таки вже сьогодні згадувала, коли розповідала про опередження до любовних романів і те, що це жіноча література і пишуть її лише жінки, і що це суперлегко. Ну от, власне, в цій книжці досліджується ця тема і розвінчуються головні міфи. Моє улюблене в цій книжці – це суперкльовий гумор Емілі Генрі. Тим мені дуже сподобалася ця авторка, особливо ця книжка. Я собі вже купила аудіокнижку «People We Meet on Vacation», і вона вже оголосила про книжку, яка має теж кльову обкладинку і називається «Book Lovers». Дуже цікаво почитати, бо я люблю всі ці книжкові теми. Власне, як всі люди, які люблять читати книжки, вони дуже часто люблять читати на книжкові теми. Далі книжка, яку я недавно читала, вона не стала моєю улюбленою, але вона доволі класна і хотілося про неї розповісти. Це «It Ends With Us» або «Покинь, якщо кохаєш», переклала українською авторка Колін Гувер. Якщо майже всі попередні книжки, які я радила, були такого піджанру любовних романів, тобто ром-ком, романтична комедія, то «Покинь, якщо кохаєш» – це соціальний роман. Так, навіть любовних романів є такі піджанри, і ром-ком – це щоб посміятися, тобто окрім якихось фонових проблем, про які можна задуматися. Більшість книжки – це посміятися, як мілашні стосунки, помилуватися цим стосунками. Ось такі ромкоми, вони часто смішні і милі. А соціальні романи – це, скоріше, поплакати, але щоб і було мило. Тому якась частина роману тобі дуже якось добре і тепло від цих хороших стосунків, але частину роману тобі прям страшно за героїв, і тобі сумно, і взагалі такий несправедливий світ. І от в книжці «Покинь, якщо кохаєш» якийсь соціальний любовний роман, а не ромком. Є, наприклад, домашнє насильство, є проблеми безхатьків, є ставлення до них. Ось ці теми дуже добре розкриваються, і на них реально хочеться плакати, від них дуже сумно, але все одно це любовний роман, тому що, ну, все одно така класика знайомств, кохання, і я не буду казати ще, аби не спойлерити, тому що, мені здається, «Покинь, якщо кохаєш», це гарний роман, до якого варто придивитися і почитати, якщо ви любите соціальні любовні романи. Але в багатьох місцях він такий доволі типовий, з тими ж мускулистими, красивими чоловіками. Так, це мені трохи не сподобалося, але загалом книжка хороша, я її прочитала дуже швидко і обов'язково про неї буду розповідати колись пізніше в випуску, прочитане у жовтні. І ще я маю три книжки, які взагалі-то не вважаються любовними романами, але мені вони такими здаються, тому що в них є така класична структура і геппі-енд, але все одно основний фокус на інших темах, а не на стосунках між двома головними героями. Це «Felix Ever After», «Case and Calendar». Це такий чорношкірий квір і трансгендер, як він вперше таки закохується. В книжці більше пошуку і розуміння себе, але й дуже багато мімішності і стосунків, тому як для людей, які не люблять типові класичні любовні романи, то, можливо, більше сподобається «Felix Ever After», який не вважається жанром «любовний роман». Так само підліткова книжка «Fangirl» або «Фанатка» «Rainbow Rowell». Я шукала, чомусь це не любовний роман Янки Далтони, але саме в книжці «Фанатка» одні з моїх найулюбленіших стосунків ever між головними героями. І я дуже люблю цю історію і перечитую зараз її у форматі манги. Видали поки тільки один з 4 томів, і наступні 3 томи мені, мабуть, ще чекати років 3-4. Але історія «Фанатка» дуже-дуже кльова, мені подобається там стосунки, і все там дуже мілашно розвивається, тому «Фанатку» я раджу. І третя книжка, яка не є любовним романом, але в якій теж кльові стосунки, це «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння» Мері Енн Шефер та Енні Бероуз. Це роман у листах, тобто там буквально лист одній людині, потім іншій, і це переписка між там 8 людьми. Якось так. І взагалі це історичний роман, тому що він про війну, і тому це не любовний роман. Він не має якоїсь такої класичної структури любовного роману. Але стосунки там дуже милі і прекрасні, і дуже багато позитиву і мімішності від книжки, від цих стосунків. Але в цій книжці також дуже багато описів воєнних подій, все це дуже страшно і жорстоко. Але я не знаю, чому від цієї книжки саме добрі і світлі емоції, такі мімімішні, скоріше, ніж з акцентом на війну. Я не знаю, як це працює, але книжка чудова. І так, ця книжка не любовний роман, але стосунки там дуже добрі і милі, і дуже її раджу «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння» є українською. Я наче розказала про всі най-най-най мої романи, або просто такі різні доволі любовні романи. Я їх люблю, люблю любовні романи, звучить красиво, але читаю їх не так часто, тому що я люблю різні жанри, а жанрів багато, і читати всього є багато. Взагалі, книжки я підбираю під настрій і підбираю собі любовний роман, коли в моєму житті щось таке трохи тривожне, і мені потрібно щось з стабільним сюжетом і з щасливою кінцівкою. А жодна книжка це не може забезпечити так добре, як любовний роман. Тому раджу давати шанс любовним романам, або хоча б не заслужити тих, хто їх читає. І це взагалі не література для дурних, а така порція передбаченої милоти для розслаблення і для кльового настрою. Дякую всім за підтримку та прослуховування. Обов'язково відмічайте мене в соцмережах, розповідайте про подкаст своїм друзям, друзям, друзів. І підписуйтеся на мій Patreon, аби я могла далі створювати цей подкаст. Будь-яка підтримка, фінансова чи словесна, текстова, дуже-дуже допомагають в створенні натхненню нових епізодів. Ви слухали подкаст «Штець чи читець» романтичного вам читання.